Hola Chema, volve a Gincana do Soño de María. A partir de mañán hasta o domingo vamos a empezar a repartir os décimos de Nadal o 1181 como todos os anos. Esta vez volvemos ao orixe. O orixe foi na pandemia 2020. Por eso se chama así, o Soño de María. María era a mai que salía cos fillos a buscar o décimo cando non se podía salir á rúa. María é a abuela que salía cos netos tamén con toda a ilusión do mundo para facer unha cousa novedosa nesa incertidumbre social que había daquelas. María era aquela estudiante que estaba na universidade ás 7 da mañán, estaba esperando a que abríramos a librería para buscar as súas pistas e atopar eses décimos. María, somos todos. Por eso se chama así, o soño de María. Sabemos o que pasou no 2020 e non estaría nada mal facer un pouco de memoria. Por qué? Porque foi un momento crucial para todos. A día de hoxe aínda nos seguimos acordando, pero non tanto. Por eso o soño de María volve á rúa. O décimo volve á rúa, a Gincana volve á rúa, a partir do mércores hasta domingo.